بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، عزيز qardaşlarım, hamınızı Allah'ın salamı ilə salamlayıraq. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu deyirəm. Möhtərəm qardaşlarım, dərsimiz ailə haqqında olan dərsimiz silsilə şəklində davam etməkdədir Allah Taala'nın izni ilə. Keçən dərsdə haqlarla ilgili qısa müqəddimədə qeyd elədik ki, ümumiyyətlə, bütün müsəlmanlar bilməlidirlər üzərinə düşən haqlarını. Və kim üzərinə düşən haqqı nə qədər tapdalayarsa, o qədər məsuliyyətsiz hesab olunur. Və o qədər üzərində olan məsuliyyəti yerinə yetirməmiş hesab olunur. Əziz qardaşlarım, əgər biz bugün sünnəyə baxsaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına baxsaq, sirasına baxsaq, əgər biz bugün Qur'an-ı Kerimə baxsaq, Qur'an-ı Kerimin təfsirinə baxsaq, görərik ki, əziz qardaşlarım, həqiqətən şəriətdə, İslam dinində haqq-hüquq məsələsinə böyük bir yer verilmişdir. Bu, bəzən açıq-aşkar haqq kəlmələri ilə üzə çıxmışdır və bəzən də umumi şəriətdə olan təməllərdə gələn nasların, gələn hədislərin və ayələrin mənalarından ortaya çıxmışdır. Deməli, əgər baxsaq, möhtərəm qardaşlar, haqq kəlməsinin özünün işlənməsinə, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm elə bu kəlmənin özünü bir neçə hədisdə işlətmişdir. Məsələ, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm hədislərin birində buyurur ki, müsəlmanın üzərində 6 haqqı var. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurub ki, qonşunun üzərində haqqı var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurub ki, qonağın ev sahibinin üzərində haqqı var. Deməli, əziz qardaşlar, bu onu göstərir ki, İslam dinində haqq-hüquq məsələsi var. İslam dinində haqq-hüquq məsələsi var. Və bütün müsəlmanlardan da tələb olunur ki, bu haqq-hüququ yerinə yetirsinlər. Hər kəs üzərinə düşən haqq-hüququ. Deməli, burada bir şeyə fikir vermək lazımdır. O da ən mühim şeylərdən biridir ki, İnsan gərək üzərinə düşən haqq hüququ bilsin. Əgər üzərinə düşən haqq hüququ bilməsə, onda o zaman başqalarına zülm etməzdən qabaq, ilk öncə özünə zülm etmiş olar. İnsan başqalarının haqlarını tapdalayar. Və bununla ilk öncə, başqalarından öncə özünə zülm etmiş olar. Ahirətdə özünü təhlükəyə atmış hesab olunur. Və sonra da başqalarına zülm etmiş olar, onların haqlarını tapdalamış olar. Ona görə, əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Ətiku kullu zi haqqin haqqahu. Hər haqq sahibinin haqqını verginə. Hər haqq sahibinin haqqını verginə. Ona görə biz, müsəlmanlar, əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, hər birimiz üzərimizə düşən haqqları öyrənməyə çalışmalıyıq. Əgər bundan üz çevirsək, həqiqətən böyük müsibətlərlə qarşı-qarşıya olacaq. Madəm ki, nə qədər ki bu həyatda yaşayırıq və yaşadığımız bu sürədə, bu dönəmdə, yaşadığımız bu müddətdə nə qədər haqq-hüquqları tapdalayacaqsa, o qədər problemlərlə, sıxıntılarla, çətinliklərlə qarşı-qarşıya olacaq. Bununla müqayisə olunacaq bizim həyatımız, möhtərəm qardaşlar. Ona görə çalışmalıyıq, üzərimizə düşən haqqları bilək. Öyrənək ki, Allah-u Teala'nın bizlərin üzərinə olan haqqı nədir? Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Muad ibn Cəbəl radiyallahu anhə deyir ki, Ey Muad, sən bilirsənmi ki, Allahın qullar üzərində olan haqqı, qulların da Allah üzərində olan haqqı nədir? Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, Muad ibn Cəbəl radiyallahu anhə onu Allah və Rasulü daha yaxşı bilir demişdir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm ona izah etmişdir. Deməli, insan, möhtərəm qardaşlar, fikir verməlidir ki, üzərinə düşən haqlar hansılardır? və onlar hansı haqq üzərinə daha çox düşür? Ən önəmli haqqlar hansılardır? Bunların hamısını bilməlidir. Əgər bilməsə, çıxış yolu yoxdur. Əgər bilməsə, mümkün deyil haqsızlıq eləməsin. Kimsə desə ki, mən bilmirəm üzərimə düşən haqqları və mən heç kəsin haqqına da girmirəm, biz ona deyərik ki, sənin danışığın məntiqə uyğun deyil, sənin danışığın doğru deyil. Sənin danışığını həm din rədd edir, həm ağıl rədd edir, həm də adət ənənə rədd edir. Çünki insan bir şeyi bilmədikcə, əgər insan bir şeyi bilməsə, onu necə yerinə yetirə bilər, möhtərəm qardaşlar? Əgər bir insan, tutaq ki, maşın sürə bilmirsə, maşın işlədə bilmirsə, yol qayda qanunlarına necə riayət edə bilər? Bu çətin bir məsələdir. Ona görə bir insan, əgər haqq hüququ bilmirsə, haqq hüququ necə iddia edə bilər ki, mən onu taftalamıram deyə? Necə deyə bilər ki, mən o hədləri aşmıram? Bu çətin məsələdir. Ona görə, əziz qardaşlar, gələn müsəlman öyrənsin ilk öncə Allahın onun üzərindəki haqqları hansıdır. Sonra öyrənsin peyğəmbərlərin, xüsusən də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin onun üzərində olan haqqları hansıdır. Sonra şəriətdə olan, hansı ki şəriətdə onlar bizə haqq olaraq, üzərimizdə haqq olaraq qeyd olunub, üzərimizə haqq olaraq qoyulub. O məsələlər hansı məsələlərdir? Onları öyrənsin və sonra o üzərinə düşən haqqları hamısını bir-bir yerinə yetirsin. Bu haqq məsələsində gəldikdə, əziz qardaşlarım, keçən dərsimizdə qeyd elədik qadının ərinin üzərinə düşən haqqları. Hansı ki, bu haqqlar, möhtərəm qardaşlar, çox önəmli haqqlardır və çox mühim haqqlardır ki, bunu həm qadınlar bilsinlər ki, bu haqqlar onların ərlərinin üzərindədir, bu haqqları onlar malikdirlər və onların ərləri bu haqqları yetəri şəkildə yerinə yetirməlidir. Həmçinin də kişilərin bunu bilməsi lazımdır ki, hətta ahirət günü peşmançılıq əllərini çeynəməsinlər. Deməsinlər ki, ya Rabbi, biz bunların haqq olduğunu bilmirdik, ona görə də yerinə yetirə bilmədik. Allah Teala buyurur, əziz qardaşlarım, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz bir qovma uyarıcı, xəbərdar edici birini göndərmədikcə, biz o qovumu həlak etməzik, o qovuma əzab verməzik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə bunları deyibsə və onları sahabələr bizlərə başa salıbsa və sahabələrin dilindən onu götürən el məhli silsilə şəklində bugünkü günə kimi onu qoruyub saxlayıbsa, ona görə də möhtərəm qardaşlar, bizim üzərimizə düşən də bunu onlar dayan elən kimi öyrənmək və onu anlamaqdır. Əziz qardaşlarım, keçən dərsin müqəddiməsində baxsaydınız, orada ən önəmli şeylərdən biri sizləri xatırlatdığım o idi ki, haqq hüquq məsələsi əgər tərk olunarsa ər-arvat arasında, onun təsiri, onun təhlükəsi övladlara da keçər. Və övladlardan övladlara keçər, övladlardan övladlara keçər və bu nəsil boyu davam eləyər, əziz qardaşlar. Ona görə biz bilirik ki, bu dünyada kim nəyi əkərsə, ahirətdə onu biçər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Adəm övladı ölüb getdikdən sonra, vəfat etdikdən sonra bütün əməlləri bağlanır. Yeryüzündə bütün əməlləri bağlanır. Daha o nə namaz qıla bilməz, nə oruç tuta bilməz, nə zəkat verə bilməz, nə sədəqə verə bilməz, nə həccə gedə bilməz. Xeyr əməllərinin hamısının qapısı bağlanmış olur. Üç şeydən başqa. Sadəcə üç şey istisna. Onlardan biri də nə idi, əziz qardaşlarım? Əgər bu dünyada bir salih övlad qoyubsa, onda o zaman o övlad səbəbi ilə, o övlad vasitəsi ilə həmin ölmüş insana savab gedib çata bilər. Bu necə olur? Əgər övladını gözəl tərbiyə edibsə, övladını gözəl, əxlaqlı bir övlad kimi böyüdübsə və onun övladına üzərinə düşən haqlarını bəyan edibsə, o övlad madəm ki, o öyrəndiyi şeylər bu dünyada tətbiq edir, onun hamısından, o savabdan azalmadan atasının da payı var, atasına da gedir o savabların hamısı. Deməli, möhtərəm qardaşlar, əgər şəriətdə belə bir qayda var ki, xeyir xeyri gətirir, şər də şəri gətirir. Xeyir xeyri gətirir, şər də şəri gətirir. Ona görə, əgər bu xeyrin nəticəsi budursa, onda onun, möhtərəm qardaşlar, mənfi cəhətinə də baxmalıyıq, mənfi tərəfinə də baxmalıyıq. Əgər bir insan bir fasiq övlad qoyub gedərsə, bir zalim övlad qoyub gedərsə, bir haqq hüququ ayağının altına alıb tapdalayan bir övlad qoyub gedərsə, Allahın qoyduğu hədləri aşıb keçən bir övlad qoyub gedərsə, onda o zaman, möhtərəm qardaşlar, təhlükə var o atanın üzərində. Əgər o ata gözəl şəkildə üzərinə düşən övladının onun üzərinə düşən haqqını gözəl şəkildə yerinə yetirmiş olmasa, onda deyə bilərik ki, o da bu baxımdan günah qazanır və onun da ahirətdə işi ağırlaşır. Ona görə, əziz qardaşlarım, haqlara fikir vermək lazımdır. Və xeyirli olan şeylərdə, dünyada və ahirətdə mənfəətləndiyimiz şeylərdə yarışmamız lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Bunların tətbiqatında gərək səhlənkarlıq etməyək, gərək göz yummayaq, gərək bunlara eşitməməzliyə vurmayaq və yaxud da bu qulağımızdan alıb, o biri qulağımızdan onu tərk eləməyək. Bunu dərk eləməmiz lazımdır və əməl etməmiz lazımdır. Bu bizim həm dünyamız üçün mənfəətlidir, həm də ahirətimiz üçün mənfəətlidir. Əziz qardaşlarım və möhtərəm müsəlmanlar, keçən dərsdə qadının ərinin üzərində olan ilk haqqına toxunduq. Qeyd elədik ki, o da mehr məsələsidir. Kişinin üzərinə düşən qadının ilk haqqı mehirdir. Və o barədə olan təfsilatı, əhkamları, faydaları bacardığımız qədər Allahın izni ilə sizlərə çatdırdıq. Və ikinci haqqa toxunduq, o da nəfaqa məsələsi. Yəni, qadının xərclərini təmin etmək məsələsi. Bugün, əziz qardaşlarım, üçüncü haqqa və sonra vaxt qalsa, o birisi haqqlara toxunmağa çalışacaq. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bunları sizə çatdırmağa mənə rahatlaşdırsın və sözümdə və əməllərimdə ixlas nəsib eləsin və Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, sizləri də eşidib faydalanlardan etsin. Deməli, üçüncü haqq, əziz qardaşlarım, qadının kişinin üzərində olan üçüncü haqqı kişinin zövcəsinə qarşı gözəl davranmasıdır. Bu haqlar sizlərə sonra deyəcəyim haqların hamısı, əziz qardaşlarım, şəriətlə təsdiq olunmuş haqlardandır. Mən sizə bəzi gizli haqları, yəni insanların çoxuna görə gizli sayılan haqlar deyəndə, mənə elə gəlir ki, bunu eşitməyən insanlar biraz dəhşətə gələcəklər. Biraz həyəcan keçirəcəklər, çünki onlar bunların bəzilərini haqq olaraq bəlkə də dərk etmirlərdir. Lakin inşallah bu haqları xatırlatmaq onlara əminəm ki, fayda verəcək və onlar bu barədə etdikləri taxsırları və səhlənkarlıqları, çatışmamazlıqları inşallah yerinə yetirəcəklər. Deməli, möhtərəm qardaşlar, həmçinin qadının ərinin üzərinə olan haqlarından kişinin zövcəsinə qarşı gözəl davranmağı. Gözəl davranmağı deyəndə, möhtərəm qardaşlar, yəni kişi həris olması ki, ailəsini sevindirən bir iş etsin. Kişi elə bir iş etsin ki, o iş səbəbi ilə onun ailəsi ən azından sevinsin. Çünki, əziz qardaşlar, insanı sevindirməyin özü də şəriətdə savab sayılır. Kim olur olsun, kim olur olsun, hər hansı bir insanın qəlbinə sən sevinç doldurdunsa, bir insanın sevinməyinə səbəb oldunsa, bir insanın kədərinin, qəminin, qüssəsinin getməsinə səbəb oldunsa, sən bilginən ki, bununla Allaha yaxınlaşmış hesab olunursan. Sən bununla savab və ahirətində faydalanan bir əməl etmiş hesab olunursan. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, sənə ən yaxın olan ailən, zövcənə sən bu ünsiyyəti göstərməyin, bu əxlaqı göstərməyin, bu davranışı göstərməyin daha münasibdir və savabı daha genişdir. Əziz qardaşlarım, zövcənin sevinməsinə, fərəhlənməsinə, xoşbəxt olmasına səbəb olan şeylərə səbəb olmaq, ailədə məhəbbətin və ailədə möhkəmliyin davamlı olmasının səbəblərindəndir. Və həmçinin ailədə insan zövcəsi ilə gözəl davranması, ailəsi ilə insan gözəl ünsiyyətdə olması, gözəl davranışlar göstərməsi, gözəl hərəkətlər göstərməsi, ailəsini sevindirici şeylər etməsi, möhtərəm qardaşlar, onların arasında olan bağı daha da möhkəmləşdirməkdədir, daha da möhkəmləndirir və onları daha da bir-birinə bağlayır və onlar daha da bu ailə dönəmində, yaşayış dönəmində olan sıxıntılara qarşı daha da dayanma qabiliyyəti onlarda artır və onlar bununla, möhtərəm qardaşlar, xoşbəxtliyə və səadətə nail olurlar. Deməli, əziz qardaşlar, kişilər bunu gərək qulaq ardına verməsinlər. Kişilər gərək buna diqqətlə düşünsünlər ki, mütləq hər kişi öz ailəsinə xoşbəxtliyin gəlməsi üçün çalışmalıdır. Və zövcəsi ilə gözəl şəkildə davranmağa çalışmalıdır. Allah Taala möhtərəm qardaşlar, Ən-Nisa surəsinin 19-cu ayəsində buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah Taala buyurur, əgər onlar xoşunuza gəlmirsə, yəni zövcələrinizdən xoşunuza gəlməyən bir şey varsa, onları kərih görürsünüzsə və onlarda sizi narahat edən bir şey varsa, ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şeydə Allah sizə çoxlu xeyir nəsib etmiş olsun. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu qeybi məsələdir. İnsan gərək nəticə üçün tələsməsin. Çünki Allah-u Teala, Allah Subhanahu ve Teala insanları yaradılış formalarında fərqli yaratdığı kimi, ayrıca da insanların ağıl sistemini də Allah-u Teala fərqli yaratmışdır. Ona görə baxırsan, kimi insan boyu qısadır, kimsinin hündürdür, kimi kökdür, kimi arıqdır, kimi ağdır, kimi qaradır. İnsanların yaradılış forması fərqli olduğu kimi, əziz qardaşlarım, eləcə də insanların ağıl sistemi, düşünmə qabiliyyəti, düşünmə tərzi də insanların fərqlidir. Ona görə, madəm ki, bu belədir, onda o zaman ər-arvat arasında da bu fərqin olması lazımdır. Yəni, fikirlərin düz gəlməyə bilər, düşüncələrin yəni ki, uyğun gəlməyə bilər, ortada anlaşmamazlıq ola bilər, ortada yəni bir-birini gözəl, yəni ki, başa düşməzlik ola bilər. Deməli, belə anlar ola bilər. Deməli, qərar vermək üçün Allah Taala deyir ki, sən tələsmə ginə. Sən tələsmə. Ola bilsin ki, sənin kərik gördüyün şeydə sənin bilmədiyin xeyirlər var. Sənin bilmədiyin xeyirlər var. Ona görə, əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir səhih hədisdə buyurur ki, mömin kişi gərək möminət qadına nifrət eləməsin. Çünki deyir, bir şeydə ondan nifrət eləsə, o bir şeydə ondan razı qalar. Ola bilsin ki, zövcən dil tərəfdən acıdır, dili sərtdir, dili ağırdır, dili ilə səni əziyyət verir. Amma ola bilsin ki, iman baxımından yaxşıdır, ibadətləri gözəl yerinə yetirir. Ola bilsin ki, itaətkərdir. Ola bilsin ki, zövcən paxıldır, bu xoşa gələn sifət deyil. Amma ola bilsin ki, dilini qoruyandır, ailənin sirlərini qoruyandır və itaətkərdir. Deməli, zövcədə bir nöqsan görüldüyü zaman, əziz qardaşlar, tez onu üzə vurmamaq lazımdır. Yəni, onu müalicəsi üçün çalışmaq lazımdır. Ola bilsin ki, sənin kərik gördüyün şey var və sən onu susmağında, onun arxasında sənin mənfəətinə gələn, sənin xeyrinə gələn böyük faydalar var. Deməli, möhtərəm qardaşlar, gərək insan səbirli olsun və ortada olan şeyləri həlli üçün tələsməsin və çözüm istədiyi zaman mütləq onu şəriət yolu ilə çözməyə çalışsın. Şəriət yolundan sən çözə bilməsən, onda o zaman onun həlli, onun dərmanı, ilacı çox çətin tapılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, möhtərəm qardaşlar, bunu əməli olaraq bizə göstərmişdir. Əməli olaraq bizim üçün bu şeydə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox gözəl nümunə və örnəkdir. Ailəsini sevindirən bir iş etmək, ailəsinin qəlbinə fərəh doldurucu bir əməl etmək. Ayşə radiyallahu anhə, möhtərəm qardaşlar, rivayət edir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən səfərə çıxmışdıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səfərdəykən sahabələrə dedi ki, siz qabaqlayın. Yəni, siz gedin, ileri gedin. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mən arxada qaldıq. Deyir, onlar biraz uzaqlaşdıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, mənə, ey Ayşə, gəl yarışaq. Yəni, hər ikimiz də qaçaq. Görək ki, kim qazanacaq? Görək ki, kim daha sürətli qaçacaq və kim bunu qazanacaq? Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə mən yarışmağa başladıq, qaçdıq və mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi ötdüm. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi keçdim və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təbəssüm elədi, güldü və üstdən deyir, bir neçə müddət keçmişdi, yenə səfərdə idik. Yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, sən dayan qoyolar getsinlər. Deyir, sahabələr biraz uzaqlaşmışdı və mənə dedi ki, Ayşə, gəl yenə bir də ötüşək, yenə bir də qaçaq, görək ki, kim udacaq. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu dəfə məni ötdü. Deyir, çünki mən artıq kökəlmişdim ona görə. Deməli, mühtərəm qardaşlar, baxın, Peyğəmbər s.ə.v-in əzəmətinə, Peyğəmbər s.ə.v-in şəxsiyyətinin ucalığına və onun Allah qatında olan dəyərinə, qədrinə, qiymətinə, ona baxmayaraq, baxın, Peyğəmbər s.ə.v bəzən görür ki, məsələn, zövcəsi sıxılır və yaxud da elə bir iş etsin ki, o sevinsin, həqiqətən Peyğəmbər s.ə.v onu etməkdən çəkinməzdir. Hətta bəzi insanların gözündə belə o yaxşı olmasaydı belə. Hətta bəzi insanlar ona yaxşı baxmasaydı belə. Deməli, əməli olaraq, möhtərəm qardaşlar, bizlər üçün Peyğəmbər s.ə.v çox gözəl örnəkdir. Həmçinin, əziz qardaşlarım, kişi daima öz həyat yoldaşı ilə daima ortada, daima həris olmalıdır ki, ortada anlaşılmayan şeylərin səbəbini öyrənsin. İlk öncə bu lazımdır. Çünki məsələlər səbəblərini öyrənmədikcə, məsələlərin səbəblərini bilmədikcə, onun çözümü, onun həlli çox çətindir. Bəlkə də yoxdur desək, bəlkə də xata etmiş olmazıq. Çünki, möhtərəm qardaşlar, bir anlaşılmazlıq olduğu zaman, bir toquşma olduğu zaman, bir, yəni ki, xoşa gəlməyən bir təsarrufat, bir hərəkət olduğu zaman, mütləq gərək ər-arvat arasında bu iş çözülsün və bunun səbəbləri axtarılsın və müalicə olunsun. Əgər səbəbi axtarılmadan bunun çözümünü axtararlarsa, onda mənə elə gəlir ki, bunu çox gec əldə edirlər. Əziz qardaşlar, ümumiyyətlə, zövcə ilə gözəl davranmaq, onları sevindirəsi bir hərəkət etmək və bəzən onlara hədiyə almaq, hansı ki, bu da onun səbəblərindən biridir. Bunların hamısında əsas məqsəd odur ki, kişi gərək ailəsi üçün ən xeyirli insan olsun. Kişi gərək bunu etməsi ilə ailəsində ən xeyirli insan olsun. Bu nə deməkdir, mənim əziz qardaşlarım? Bu o deməkdir ki, kişinin evdə yoxluğu, evdə azlığa dəlalət eləməkdir. Kişinin evdə yoxluğu, evdə nəyinsə çatışmamazlığına dəlalət eləməkdir. Yəni, evdən çıxdığı zaman ev əhli təmənni etməlidir ki, bu evə tez qayıtsın, gəlsin. Yəni, əgər bu şey ailədə olarsa, bu onu göstərir ki, kişi ailəsi üçün xeyirli bir kişidir. Ailəsi üçün xeyirli bir adamdır. Amma təəssüflər olsun ki, ola bilər ki, kişi ailəsi üçün xeyirli yox, bir şərli bir insan olsun. Bu nə ilə başa düşülür, möhtərəm qardaşlar? Onun evdən çıxmağı ilə evə hüzurun gəlməsi. Onun evdən çıxmağı ilə evə xoşbəxtliyin gəlməsi, evə rahatlığın gəlməsi. Elə bil ki, nə qədər ki, adam evdə durur, ev sakinləri onun oluşundan sıxılır. Bu da, möhtərəm qardaşlar, bəzi müsəlmanların ailələrindən uzaq deyil. Hansı ki, elə bir davranış göstərir ki, bəzi kişilər Allah hidayət versin, ailəni, möhtərəm qardaşlar, oda çevirir. Ailəni bir əzaba çevirir, bir sıxıntıya çevirir. Bəlkə də zövcəsi hər an arzulayır ki, bircə bu adam çıxıb getsin, bu evdə bir dərin nəfəs alsın. Və eşidəndə ki, əri gəlir, zövcəsi gəlir və yaxud o yaxınlaşır, elə bil ki, qadının qəlbini sıxıntı bürüyür. Və onun evdə oluşu onun sıxıntısına və bədbəxtliyinə səbəb olur. Deməli, əziz qardaşım, bu sifətdə olmaq, bu sifətdə bir ailə, belə, bu cür şəkildə bir ailə olarsa, bu onu göstərir ki, o kişi ailədə xeyirli kişi sayılmır, o ailədə şərli kişi sayılır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, əziz qardaşlarım, İmam İbn Məcənin rivayət etdiyi səhih hədisdə buyurur ki, Xayrukum xayrukum li əhlihi və ana xayrukum li əhli. Sizin ən xeyirli olanlarınız, ey müsəlmanlar, sizin ən xeyirli olanlarınız ailələriniz üçün ən xeyirli olanınızdır. Yəni ki, kim ailəsində daha xeyirlidirsə, daha çox sevilirsə, ailəsində daha çox qəbul olunursa, o insanlar arasında da daha çox qəbul olunur. Allah qatında da daha çox qəbul olunur. Və deyir ki, sizin ən xeyirliniz ailəsi üçün ən xeyirli olanıdır. Və mən də ailəm üçün sizin ən xeyirliniz olanlardanım. Və mən də öz ailəm üçün sizin ən xeyirli olanlarınızdanım. Onu göstərir ki, mənim əziz qardaşlarım, kişi gərək həris olsun ailəsində xeyirli kişi olmağa. Kişi gərək ailədə kişi vəzifəsini yerinə yetirsin. Bəzilər bunu elə başa düşür ki, kişi evdə kişi olmur ta qəddarlıq eləmədikcə. Səsi bütün qonşuları bürümədikcə, evdə nəyi sındırıb tökmədikcə bu adam kişi rolunu yerinə yetirmiş olmur. Bu deyil, möhtərəm qardaşlar. Kişiliyin, inşallah, o haqlara gəldikdə, qadınların, kişilərin üzərinə gələn haqına gəldikdə bu barədə inşallah daha geniş danışmağa çalışacağım ki, kişilər bilsin ki, ailədə onların dövrü nədir? Ailədə onların rolu nədir? Onların ailədə olan məsuliyyəti nədir? Hətta bilsinlər ki, adətlə götürülən şey başqadır, bəzən şəriətlə götürülən şey başqadır. Və həmçinin əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmizinin rivayet etdiyi və Şeyh Albani səhləşdirdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Əkmelül mümininə imanən, əhsənuhum xuluqan və altafuhum bi əhlihi." Möminlərin iman baxımından ən kamil olanı, ən gözəl əxlaqlı olanı və ailəsi üçün ən yumşaq olanıdır. Və ailəsi üçün ən yumşaq olanıdır. Burada əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, hamınıza bir yerdə, hamınızla bərabər nəzərinizə sizin bir mühim məsələ çatdırmaq istəyirəm. Bu hədislə ilgili, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, möminlərin iman baxımından ən kamil olanı, ən gözəl əxlaqlı olanı və ailəsinə ən yumşaq olanıdır. Buna, bu ləfsə möhtərəm qardaşlar, ailəsi üçün ən yumşaq olanıdır ləfsinə diqqət yetirin. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, soruşulur ki, Ayşə radiyallahu anhədən, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem evdə olduğu zaman nə edərdi? Çünki ev qapalı olan bir yerdir. Ailə üzvündən başqa heç kəs görmür ki, evin içində nələr var və hansı davranışlar var. Ayşə radiyallahu anhə heç çəkinmədən deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzən evdə ailə işlərini də görərdi. Bəzən evdə ailə işlərini də görərdi. Yəni, hansı işi ki, ailə görür çox zaman, yəni, qadınlar görür çox zaman, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem lazım olduğu zaman onu da görərdi. Yemək bişirməkdir, paltar toxuma tikməkdir və s. kimi. Ümumiyyətlə, əziz qardaşlar, bu hədis İmam Buxari və İmam Əbu Davud rivayət eləyib. Ümumiyyətlə, bu hədis bizə onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, kişi gərək kişilik anlamını düzgün başa düşsün. Elə bilməsin ki, o qaşlarını yığması, gözlərini ağartması, boyun damarlarını şişirtməsi və səsini yüksəltməsi bu şeylərin hamısı kişilik əlamətindən. Belə də deyil. Heç bu doğru da deyil, möhtərəm qardaşlar. Çünki heç bir kişi Peyğəmbərdən nə kamil ola bilməz, nə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən şəcaətli ola bilməz, nə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən çox üzərinə düşən haqları yerinə yetirə bilməz. Deməli, qayıdıram hədisin ləfsinə, əziz qardaşlarım. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ən xeyirli olanınız iman baxımından ən gözəl axlaqlı olanınızdır və ailəsinə qarşı ən yumşaq olanınızdır. Sizə çatdırmaq istədiyim fayda bu da budur və buna diqqətlə qulaq asın. Xüsusən də kişilər, xüsusən də mənim mömin və müsəlman qardaşlarım. Bəzən görürsən ki, kişi İstərsən iş yerində olsun, istərsən yolda olsun və ya başqa münasibətlərdə olsun, başqa naməhrəm qadınlarla danışdığı zaman daha da xoş danışmağa çalışır, daha da təbəssümlə danışmağa çalışır, daha da geniş qəlblə, yumuşaq bir qəlblə danışmağa çalışır və hər hərəkətlərinə diqqət edir. Və onun bəyənilməsi üçün istərsən sözdə, istərsən hərəkətdə əlindən nə gəlirsə hamısını edir. Bəzən belə işlər var. Amma evə döndükdə isə, öz zövcəsinin yanına döndükdə isə, öz məhrəminin yanına döndükdə isə, ən yaxın olan adamların yanına döndükdə isə, canafar kimi qayıdır evə. Bəlkə bu sözü desəm, kimsə məni qınamaz ki, sifətində bir od əlaməti olaraq qayıdır evə. Evdə olan bütün balacanı da qorxudur, bütün yekəni də qorxudur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu böyük xələllərdən biridir. O, insanın imanının nöqsanlığına dəlildir. İnsanın əxlaqsızlığına və yaxud o kişinin əxlaqının azlığına dəlildir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. əxlaqı imana bağlayır və əxlaqdan hesab eləyir ailəyə qarşı yumşaq davranmağı. Deməli, bir insan əxlaqsızdırsa onun imanında azlıq var və ailəsinə qarşı yumşaq olmayan insanın da əxlaqında xələl var. Bu hədis onu anlatır bizə, möhtərəm qardaşlar. Ona görə diqqət yetirin. Bütün qardaşlarıma üzümü tutaraq deyirəm ki, əgər bir qadınla gözəl davranmalısansa, bir qadına qarşı gözəl, xoş demək qüdrətinə maliksənsə, onu da öz zövcənə eləyinə. Onu da öz anana eləyinə. Yoxsa ki, gedir naməhrəm bir qadınlarla gözəl-gözəl sözlər eləməyə, onlarla təbəssümlə danışmağa, xoş ürək onları göstərməyə, dil tökməyə bunları bacarırsansə, onların edirsənsə, sonra halbuki bu əslində haramdır. Haram olan bir şey, həmişə şeytan bəlkə də bəzətib düzədir. Bəlkə də yox, bu dəqiq belədir. Və əgər sən bunu edirsənsə, Bunu daha da haq, onların haqqı üzərindədir ki, sən bunu ailəyə edəsən. Bunu mən bütün qardaşlarıma tövsiyə edirəm ki, bu nöqtə diqqət etirsinlər. Xüsusən də mən bu kəlməni bayaq sizlərə söylədiyim hədisin altında gətirirəm. Və bu, hədisin mənasıdır. Əziz qardaşlarım, möhtərəm bacılarım, əlamətlər var və yaxud da bir neçə misallar var. Yəni ki, kişinin ailəsi ilə, zövcəsi ilə gözəl davranmasını açıqlayan əlamətlər var. Yəni, bəzi əlamətlər var ki, onun gərək mütləq kişilər eləsin. Əgər onu kişilər eləməsə, bundan başa düşmək olar ki, o bəzi, deməli, ailədə gözəl ünsiyyətin, gözəl davranışın olmasını, əgər onları etsə, həyata keçirilmiş olur. Əgər onları etməsə, elə bil ki, bu gözəl davranışı, gözəl ünsiyyətdə onları yerinə yetirməmiş olur. Bunlardan birincisi, zövcəyə izin vermək ki, ailə ilə ilgili olan şeylərdə öz şəxsi rəyini desin. Bu fürsəti ona vermək lazımdır. Kişi elə düşünməməlidir ki, ancaq o danışmalıdır sadəcə. Ancaq o danışmalıdır. Və qadının fikrinin heç də onun yanında qədri qiyməti yoxdur. Kişi belə olmamalıdır. Yəni, qadına mütləq ailədə fürsət verməlidir ki, qadın da öz rəyini, öz fikrini desin. Ailə ilə ilgili olan məsələlərdə, o məsələlər ki, qadına da aiddir. Qadının da o məsələlərdə rolu var. Bu, ona gətirmir ki, qadın kişinin işlərinə qarışsın. Kişinin işləri ilə maraqlansın və kişinin əlinə ayağına dolaşsın. Bunu demək istəmirəm. Və yaxud da mən qəti şəkildə bunun ətrafında da fırlanmıram. Sadəcə onu deyirəm ki, qadına aid olan işdə, ailə ilə ilgili, evlə ilgili olan işdə qadına fürsət vermək lazımdır ki, öz rəyini söyləsin, öz fikrini söyləsin. Bəzi kişilər buna təhəmmül edə bilmir. Elə bil ki, qadın ona bir məsləhət eləyəndə, elə bil ki, ona nəsə bir vəhşi heyvan onu sancır. Və elə bil ki, onun nə bilim nələr olur. Bu olmamalıdır, möhtərəm qardaşlar, bu doğru deyil. Bu qəbul olunan bir şey deyil. Bu ailədə bu belə olması, ailədə bədbəxtçiliyin olmasının əlamətlərindəndir. Ortada nifrətin, ər-arvat arasında nifrətin qalıqmasının əlamətlərindəndir. Çünki o zaman qadın evdə bir ucuz bir mal kimi özünü hiss eləyir. Dəyərsiz bir material kimi özünü hiss eləyir. Belə olmamalıdır. Qadının evdə rolu var. O da insandır. Onun da fikirləri var, onun da ağlı var, onun da düşüncəsi var. Onun da bu həyatda rolu var. Ona görə möhtərəm qardaşlar, ədalət də budur. İslam bizdən istədiyi şey ədalətli olmamızdır. Əgər biz haqları yerinə yetirməsək, ədalətli ola bilməzik, möhtərəm qardaşlar. Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hüdeybiyyə sülhündə bilirsiniz nələr olur. Hicrətin 6-cı ili Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümrə etmək istəyir və Məkkə müşrikləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə izin vermirlər. Və sahabələr olur orada çoxlu. Əbu Bəkr orada olur. Omar radiyallahu anh orada olur. Osman, Əli və s. kimi güclü sahabələrin hamısı Peyğəmbərin ətrafında olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi və onun ətrafında olan sahabələri ümrəyə izin vermirlər. Hicrətin 6-cı ili və orada Hüdeybiyyə deyən bir yerdə sülh müqaviləsi bağlanır. 10 il müddətində. O müqavilədə möhtərəm qardaşlar, bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə qədər şeylərə təhəmmül göstərir. Nə qədər orada şərtlər qoyulur, hamısına razı olur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Təbii ki, bu vəhiy vasitəsilə Allahın razı qaldığı şəkildə. Amma orada olan bəzi şeylərə sahabələr qəlblərində sıxıntı hiss eləyirlərdi. Bu baxımdan biraz qəlbləri qırıq idi. Çünki onları elə bil ki, çox alçaqlamışdı Məkkə müşriklər. Deməli, möhtərəm qardaşlar, ittifaqdan biri o idi ki, onlar ümrə eləməməlidirlər, geri dönməlidirlər. Müqavilədən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr eləyir ki, sahabələrə, deyir, hər kəs heyvanını burada kəssin və ehramından çıxsın, geri dönürük. Deməli, o Hüdeybiyyə döyüşündə olan müqavilədən dolayı sahabələrin qəlbində qırıntı və sıxıntı var idi. Deməli, sahabələr, möhtərəm qardaşlar, o qırıntı və sıxıntı ucbatından biraz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrini yerinə yetirməkdə biraz yubanırlar, biraz səhlənkarlıq edirlər və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üstəlik xoş gəlmir və dönür, Peyğəmbər öz çadırına girir. Çadırına girir və çadırda kim olur, möhtərəm qardaşlar? Zövcəsi Ummu Sələmə. Deyir ki, ey Ummu Sələmə, zövcəsinə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, deyir, görmürsən mi, qovmum ma itaət eləmir. Mən deyirəm ki, heyvanlarınızı kəsin, ümrədən, ehramdan çıxın və görmürsən mi ki, onlar mənə qulaq asmır. Ummu Sələmə radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, izin verirsən mi ki, mən öz fikrimi sənə deyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelir yanına mühterem kardeşler kulağı asır. Ummu Seleme radıyallahu anha deyir ki, ya Resulallah, sen çık çadırına ve hiçbir kesle danışma. Ve git öz heyvanını onlarla danışmadan git özün tut keskine. Ve dəlləyivi çağır, baş qırxanı çağır, senin başını qırxsın. Sen bunu etsen onda görəcəksin ki, onların hamısı senin dediklerini yerine getirirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mühterem kardeşler öz çadırından çıxır ve heç kəsi danışdırmadan gelir, öz heyvanını kəsir ve dəlləyi baş qırxanını çağırtırıb başını qırxdırır. Ve sahabeler hamısı qəlblərində sıxıntı, qəlblərində peşmançılıq hiss edirlər ki, biz neye göre bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tez eləmədik. Deməli, hamısı başlayır mühterem kardeşler, elə oradakən hamısı başlayır öz heyvanlarını kəsməyə, hamısı bir-birinin başlarını qırxmağa çalışır. Baxın mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu cür, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mekanda emrinin tətbiq olmasının səbəblərindən biri bugün bu yerdə zövcəsi Ummu Seleme'nin ona verdiği nəsiyyət sayəsində olur. Ona verdiği tövsiyə barəsində olur. Deməli, əziz qardaşlarım, sünnəyə baxsaq görərik ki, həqiqətən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nəinki tək zövcələri ilə və bütün insanlarla da məşvərət eləyərdi, hətta onların könülü açılsın deyə. Əslində Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in heç kəsin məşvərətinə, heç kəsin məsləhətinə ehtiyacı yox idi. Sadəcə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etdiyi şeylərin hamısı vəhiylə olurdu. Lakin bəzən bu əməllər meydana gəlir ki, möhtərəm qardaşlar, ümmətinə dərs olsun ki, ey kişilər, siz də belə olmalısınız. Və bəzən onlara aid olan, onların da, yəni əli olan bir işdə onları da ortaq eləyin. Eşidirsiniz, möhtərəm qardaşlarım, baxın, Ummu Seleme radiyallahu anhə ilə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necə məsləhət edir və nəticəsi necə olur. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, ilk öncə bacılarıma ki, müsəlman bacılarıma ki, kişilərə aid olan işə girməyin. Hası şey ki, ərinizə aiddir, onlara məxsusdur, o işlərin içinə girməyin. Çünki o işləri axtarmağınız, o işin içinə girmək istəyiniz ailəyə bədbəxtçilik gətirir. Ailədən huzuru və xoşbəxtliyi qaldırır və ortada nifrətin oyanmasına səbəb olur. Ortada bağlılıq ipi qırılır. Ona çox diqqət yetirin, mənim qardaşlarım və bacılarım. İkincisi də kişilərə tövsiyə eləmək istəyirəm. Müsəlman qardaşlarıma, mömin qardaşlarıma tövsiyə eləmək istəyirəm ki, ailədə qadının rolunu bilin. Onlara aid olan işlərdə onları təhqir eləməyin. Onların fikirlərini də alın, onların rəylərini də alın və onlara imkan verin ki, öz fikirlərini söyləsinlər. Əgər haqq olarsa, nə gözəl sifətdir ki, haqqa qaydasan, onun dediyini tutasan. Əgər haqqa müxalif olarsa da, onda o zaman heç olmasa onu qırma, yine qoy desin, ən azından onu etməzsən heç olmasa. Önəmli olan budur ki, heç olmasa ən azından onlara danışmaq fürsətini, fikir çatdırmaq fürsətini verəsən. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, bu məsələ ilə ilgili, gözəl davranışla, gözəl ünsiyyətlə, haqqı ilə ilgili, həmçinin kişi daima çalışmalıdır ki, bacardığı şəkildə ailəsinə, zövcəsinin üzünə təbəssüm eləsin. Bu, əziz qardaşlar, ağır olan bir şey deyil. Yəni, insanı zəhmətə salan bir şey deyil. Sadəcə səndən tələb olunan nədir? Dodağını bir santı aşağı, bir santı yuxarı qaldırırsan, bu da olur təbəssüm. Bu, çətin şey deyil. Ona görə həm qadın, kişilər daima çalışmalıdırlar ki, zövcələrinin üzərinə ən azından təbəssüm etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, səhih hədisdə, təbəssümuka livacihi əxi kəsadaq. Müsəlman qardaşın sifətinə təbəssüm etməyin, sifətinə gülümsəməyin sədəqədir Allah yolunda. Bu istə kimin üzərinə, kimin sifətinə olursa olsun, zövcənin üzərinə, sifətinə təbəssüm edərsənsə, bu da sənin üçün sədəqə olar. Savab olan bir şeydə tövsiyə edirəm ki, savab olan bir şey əsirgəməyəsən zövcəni. Sənin üçün ən qiymətli olan, sənə ən yaxın olan şəxsiyyətdən təbəssümünü əsirgəməyəsən. Muaviyyə ibn Heydər radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedim ki, ya Resulallah, bizlərin üzərində olan zövcə haqları varmı və yaxud hansılardır və yaxud onların bizim üzərimizdə haqqı varmı? Yəni ki, zövcələrimizin. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəli, zövcələrinizin sizin üzərində haqları var. Onlardan biri nədir? Deyir, onları yedirdiyinizdən onları yedirtmək, geyindiyinizdən onları geydirmək və deyir ki, وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهِ və onların sifətlərinə vurmamaq, وَلَا تُقَبِّحْ və onların sifətini bəddua eləmirsən, Demirsən ki, Allah səni lənət eləsin, Allah sənin üzünü qara eləsin, Allah sənin üzünü çirkinləşdirsin və yaxud da onları bu cür bəd dua eləməmək və lə tuhcəru illə fil beyt və onlardan sadəcə evdə üz döndərmək. Yəni, bir kişi bu bəyənilən şey deyil ki, ailəsindən üz çevirdiyi zaman ailəsini evdə atıb gedib başqa yerdə veyillənsin, başqa yerdə gedib günlərini keçirsin. Bu da, möhtərəm qardaşlar, və yəni ki, bunun təfsilatı gələcək inşallah, bu da qadının kişinin üzərində olan haqlarından biridir. Deməli, burada nə, əsas olan şey nə idi? Yəni, insan təbəssümlə, daima xoş sifətlə ailəsi ilə qarşılaşması, daima xoş sifət göstərməsi, bunun imkan dahilində bacarmalıdır bunun üçün. Nəfsə, kişilərin nəfsinə bu ağır gəlsə də, gərək insan özünü sındırıb bu sifətə, bu gözəl sifətə insan eynəsin, əldə eləsin, buna malik olsun. Deməli, burada hədisdə gəlir ki, vələ tudrabül vac, o qadının sifətinə vurmaq olmaz, nə də onu pisləmək olmaz. Hədisi möhtərəm qardaşlar, İmam Həkim Mustadrak kitabında rivayət eləyib və həmçin Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında və İbn Hibbən Sahih kitabında və Əbu Davud isə Sünən kitabında. Başqa bir hədisdə, əziz qardaşlarım, Buxarədə, Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İstavsu bin nisai xayra, qadınlarınızla gözəl davranın, fə innəl maraətə xuliqat min dələ, həqiqətən qadın qabırğadan yaranmışdır, və innə əvəcə mə fid dələ ələhu, və qabırğada ən əyri olan yeri onun başıdır, fə idə dəhəbtə tuqiməhu kəsərtəhu, əgər sən bu qabırğanın başında olan əyriliyi düzəltmək istəsən güclə, onu sındırarsan. Və in tərəqtəhu ləm yəzəl əvac. Əgər onu başlı-başına bıraxsan da, onda o daima əyri qalar. Onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, qadında əyrilik, yəni qadında elə bil ki, çatışmamazlıq nisbətən daha çoxdur. Qadındakı o nöqsanı düzəltməyin üçün gərək daima güc işlətməyəsən. Kəsərtəhu nədir? Əgər güc işlədərsən, sən sındırarsan. Yəni ki, ortada bədbəxtlik əmələ gələr, bədbəxtlik də ayrılmağa, boşanmağa gətirib çıxardar. Və in tərəqdəhu ləm yəzəl əvacir, əgər başlı-başına quraxsan, onda o zaman o daima əyri qalar. Bu onu göstərir ki, qadının islahı üçün daima çalışmalısan. Nə onu bir, yəni ki, lazım olmayan şeydir, onu sən güclə, onu, yəni ki, qani edə bilməzsən, məcbur edə bilməzsən, nə də onu başlı-başına bıraxa bilməzsən. Üzərində olan məsuliyyəti yerinə yetirməlisən, necə ki, istəyirsən ki, sənin haqlarını başqaları yerinə yetirsin, eləcə də həris olmalısan, başqalarının sənin üzərində olan haqlarını yerinə yetirməyə. Əziz qardaşlarım, mən bu cümlə ilə bugünkü dərsimizi tamamlamaq istəyirəm. Allah Taaladan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taaladan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Və bizləri ən xeyirli insanlardan etsin və ailələrində xoşbəxt, saadət, huzur görən insanlardan etsin. Allah Taaladan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, bizlərə həm sözlərimizdə və həm əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbi əcməin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.